U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons teksgedeelte vanoggend is Johannes 13, daarvan af vers 18. Terwyl ons die gedeelte dan so voor ons oop het, kom ons vra net die seën van die Here op die gedeelte. Hemelse Vader, ons sê vir dankie dat ons die voorreg het om stil te raak rondom u woord en u dinge. En o Gees van God, ons is afhanklik van u om hierdie woord vir ons oop te breek en vir ons insig te gee, ook in wat hier vir ons opgeskrywe is, in die waarskuwing ook hierin. Sonder u sal ons dit nooit kan raaksien nie, sal ons net by die oppervlakte bly. Dankie dat u hier is en dat u jouself aan ons verbind het. En ons vra, Here, kom breek hierdie woord vir ons en kom word verheerlik hier in ons midde. Amen. Ons is daar Johannes 13 vanaf vers 18. Ek praat nie van julle allemaal nie. Ek weet wie ek uitgekies het, maar die skrif moet vervul word. Hy wat van my brood eet, het my in die rug gesteek. Ek sê dit nou al vir julle voordat dit gebeur, soos wanneer dit gebeur, julle kan glo dat ek is wat ek is. Dit verseker ek julle, wie iemand ontvang wat my gestuur het, ontvang my. En wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Na hierdie woord het Jesus hewig ontsteld geword en openlik verklaar, dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai. Die disipels het verslaan na mekaar gekyk en nie geweet wat hy bedoel nie. Die disipel vir Jesus baie lief was, het langsom aan die tafel gesit. Simon Petrus betuie toe vir hom, dat hy moet vra wie dit is wat Jesus bedoel. Hy leen toe oor na Jesus se kant en vra vir hom, Here, wie is dit? Jesus antwoord, dit is die een vir wie ek 'n stukkie brood wat ek in die sous gesteek het, sal gee. Hy vat toe 'n stukkie brood, steek het in die sous en gee het vir Judas, seun van Simon Iskariot. En nadat Judas die stukkie brood gevat het, het Satan hom gevaar. Toe sê Jesus vir hom, wat jy wil doen, moet jy baie gou doen. Niemand van die ander wat het aan tafel was, het geweet waarom hy dit vir hom gesê het nie. Omdat Judas die beursie gehad het, 'n party van hulle gedink dat Jesus vir hom gesê het, gaan koop vir ons vir die paasfeest, ons vir die paasfeest nodig het. Of dat hy iets vir die armes moet gaan gee. Nadat Judas aan die stukkie brood gevat het, het hy dadelik uitgegaan. En dit was nag. Kom ons hou hierdie gedeelte oop, ek wil graag so deur hom werk. Miskien moet ek begin by die laaste woorde, want dit is eintlik baie duidelik as Johannes hier skrywe, dat het nag is, dat hy nie net verwys daarna dat het aand is nie, maar dat het 'n donker deel in die geskiedenis, en 'n donker deel is ook die geskiedenis van die mens en Christus wat vir hom voorlê. Maar ons moet praat en stilstaan by hierdie man, Judas, en alles rondom dit, want het is vir ons geskrywe baie pertinent dat ons daaruit moet leer en notisie van neem. Een van die slegste woorde, seker in enige taal is die woord verraaier. En as ons dink aan 'n verraaier, dink ek almal van ons het al kennis gedra daarvan, en iewers langs die pad het gevoel dat iemand jou in die rug steek. En dis 'n term wat gelaai is vol hartseer, vol ongelukkigheid, vol teleurstelling, vol pyn, en so kan mens aangaan. En hier staan ons stil ook by 'n verraaier, maar dis niks niets nie. Die geskiedenis van die mensdom is besaai daarmee. Nou, ek is hier vanoggend lus om 'n geskiedenisles te gee nie. Maar as jy in Amerika nou gaan vra, dat hulle vir jou moet vra, 'n voorbeeld van 'n verraaier gee, dan dink ek, almal sal baie onmiddellik dink by hulle aan Benedict Arnold, wat 'n groot vegter vir hulle was, en toe hy teen die Britte, toe hy oorgeslaan is vir promosie, toe het hy oorgeswaai na die Britte toe en 'n verraaier geword. En op sy ou end het hy in Brittanje alleen gesterwe, los van sy land. As jy dink aan Frankryk, as hulle vir jou moet sê, wie is 'n verraaier wat hulle aan kan dink, dan moet dit Henri Petain wees, wat die goeie Afrikaans vir hier hou, die redder van Verdun, Hy was 'n groot militêre leier wat in die Eerste Wêreldoorlog vir hulle baie beteken het en wat dan gered het. Maar in die Tweede Wêreldoorlog, toe Frankryk val, toe stap hy oor na die nazi's toe en steek vir Frankryk so in die rug. Ons kan deur die Bybel ook blaai. Ag, ek kan vroeg begin en dan sien jy al die verraad in die Bybel. Maar ek dink rondom die lewe van Dawid is die man wat seker die meeste verraad geken het. Ons dink aan Absalom wat hom verraai het en van sy militêre leiers en van sy bondgenote en baie van die psalms is geskrywe daaroor. Die psalm wat hier aangehaal het is ook geskrywe oor die verraad wat hy beleef het en dit wat hy beleef het is ook 'n vooruitwysing van dit wat wag op die Here Jesus Christus. En dan dink ek as nie iemand wat meer en meer bekend is as 'n verraaier as Judas nie waar nie. Inteendeel so ver dat ons iemand wil slegs sê dat hy teen jou gedraai, dan noem ek hom Judas. So die naam Judas het self 'n baie slegte konnotasie gekry. Ek wil begin en dit 'n bietjie uitmekaar uithaal en dan wil ek so net hierdie teksgedeelte volg wat daar vir ons geskrywe staan en as jy my vergun aan die einde wil ek net 'n bietjie stil staan by wat leer ons daaruit. Maar kom ons begin by Judas, wat een van die 12 was, 'n man wat ongelooflik bevoorreg is om te kan gedeel het in die teenwoordigheid in die binnekring van ons Here Jesus Christus. Nou ek het al vir myself gedink as ek ooit kom in tyd teruggegaan het, as daar so iets was en mens was so slim en jy kon so iets uitwerk, dan sal net een plek waar ek sal wil gaan as ek 'n paar ure vandag daar kan spandeer, sal ek dan vir gesit het net aan die voete van my Here Jesus Christus. En 'n bietjie tyd saam met ons spandeer het. En dis waar ons vir Judas kry. Een van die in die binnekring. Kon sit en luister vir 3 jaar na die lering van ons Here Jesus Christus. Kon sien hoe hy werk in sy handeling, dit wat hy sê, dit wat hy doen, dit wat hy nie doen nie, hoe hy dinge hanteer het, hoe hy aan teleurstelling opgewonde het, alles wat ons graag sou wou gesien het, kon hy beleef. Al die wonderwerke, die grootste wat net die rukkie vorentoe afgespeel het in Johannes, die opstanding van Lazarus, hy is daar, hy sien dit, hy ervaar al die dinge. Maar die interessante gedeelte is, as jy kyk in die Bybel, dan word daar nêrens gesê enige iets anderste van Judas nie. Ons lees nêrens van sy roeping nie. Ons lees van die roeping van al die ander disippels behalwe van hom. Van sy leer en sy lewe en daai dinge weet ons niks. Nou ek weet dat heel moontlik is dan niks oor Judas en sy roeping geskrywe nie, omdat hy 'n verraaier is en hulle hom net genoem het waar nodig is. Is ook moontlik in myself dat ek gedink dat hy nêrens genoem word nie, want miskien het die Here nooit vir Judas soos die ander geroep om te sê volg my nie, hy het homself net ingewurm en homself 'n plekkie gegee daar. Jy kry mos mense wat maar net so werk. En die Here wat toelaat en hom dan inbring en laat deel word van die 12. Hoe dit ook al sê, al wat van ons weet en hierdie gedeelte praat van die seun van Simon Iskariot, Iskariot beteken man van Kariot, dis 'n klein dorpie net suid van Hebron. En so al wat ons weet van hom, hy kom van Kariot af en hy's die enigste van die disippels wat nie in Galilea was nie. Kom van buite Galilea af. En tog omdat hy nie 'n Galileer is nie, kry ons nêrens in die teks as ons lees in die Handelinge en die werking dat hulle hom uitgestoot het of dat hy buitestander was nie. Hy is aanvaar as die binnekringe deel daarvan. As ons kyk in die wisselwerke van die disippels, ons sien dit in hierdie gedeelte ook, dat hulle hom blindelings vertrou het. Soveel so dat hy die beursie kon gevat het, en niemand het 2 keer gedink daaroor nie. Maar as ons praat so oor Judas, dan is die vraag wat my opkom, maar hoekom het hy dan 'n disippel van die Here Jesus geword? Ag, en vir ons is dit baie duidelik, dat hy 'n disipel geword het, en party van die disipels het dit verlang gehad, dat hulle sien die Here praat groot dinge, en interessante dinge, en dat het interessante leerstelling, uit wonderwerk en kragtige dinge wat doen, en hulle het verwag dat hy die Romeinse ryk gaan vergooi, en dat hulle die ministers gaan word en die land gaan politiek regeer. En dan weet ons ook dat hy 'n liefde vir geld gehad het. Maar in die koninkryk van Christus en die persoon van Christus het hy nooit belang gestel nie. Hy was daar vir wat hy dit uit kon kry. En as ons so praat oor Judas langs die pad sy hulle agterkom en dat Judas in die verhaal van Judas baie verder strek as net 'n persoon 2000 jaar terug. En ons hoor tot vandag toe nog binne ons binnenkringe dat daar mense is wat ook so die Here dien. Maar Judas het na hierdie dinge gekyk en langs die pad het hy ontnugter geraak. Die ander disippels het ook so gedink aan die aanvanklike en die Here te reg help en hulle het saam met die Here beweeg, maar hy het ontnugter geraak toe die Here begin ander dinge sê wat hy verwag het. Toe hy die intog in Jerusalem het, en hy wil nie die mag en die posisie aanvaar nie, toe het hy gesien, maar hier is dinge wat nie reg is nie. En dat die Here begin praat het oor sy eie dood, was nie vir hom aanvaarbaar nie. Die Here praat oor 'n geestelike koninkryk. Ag, en wat kan 'n geestelike koninkryk vir my nou vandaan finansieel beteken of vir my help, né? Dit gaan my nie help nie. Maar ek dink die laaste strooi is, as jy kyk na hoofstuk 12, wat ons oor 'n rukkie terug hanteer het, toe Maria inkom met die baie duur nardusolie, 'n jaar se salaris, en sy mors dit, ek praat nou van Judas se terme, op die voete van Christus, en dat hy nie omgee vir hierdie dinge nie. Ek dink dit was die laaste strooi, want daarna lees ons dat hy begin onderhandel het. Maar die Bybel sê vir ons, dit wat in die duisternis gebeur, sal in die lig kom. En dis waaroor het gaan in hierdie gedeelte. Ons begin nou aan vers 18, dat die Here sê, ek praat nie van julle allemaal nie. Ek weet wie ek uitgekies het. En ons sien die beheer wat ons Here Jesus Christus het hier, en die beheer wat hy openbaar, oor die verlede, die Here en die toekoms. Want die mens kan jouself nou die vraag afvra, as het kom hier by Judas, was die Here verkeerd? Het die Here hom misgis met die karakter van Judas? Het die Here fout gemaak? En dan haal hy aan uit Psalm uit, en dat het voorspel is, en dat het so moes wees. Jesus was nooit 'n slagoffer nie, en Judas was gekies, dat die woord vervul kan word. Psalm 41, wat hier aangehaal word, skryf daar letterlik, selfs my boesemvriend op wie ek vertrou, wat altyd by my geëet het, die letterlik staan daar, wat altyd by my brood geëet het, het my in die rug gesteek. Die woord wat daar verwys word, die gelykspeling daar, maar is iemand wat my skop terwyl ek onder is. My vriend wat my skop terwyl ek onder is. Dawid het hier baie spesifiek geskrywe oor mense wat hom verraai het, maar die Here vat hierdie gedeelte en kom wys vir ons dat in die Ou Testament al dit vooruit wys na Christus wat kom en wat met hom gaan gebeur. Daar's nog ander gedeeltes, ek wil net so nog twee keer van hulle aanhaal. Psalm 55 skrywe ook daarvan en wys wat sou kom vir Jesus. Hy skrywe, as dit nog my vyand was wat my smaad aangedoen het, sou ek dit kon verdra. Maar as dit die teenstander was wat my wou verneder, sou ek hom kon probeer vir my, maar nou sit jy, 'n man soos ek, my maat, my goeie vriend. Ons is so nou aan mekaar verbonde, opgewonde tot saam na die huis van God toe gegaan. Ek wil hê as jy na die gedeelte kyk, nie net na die verraad kyk wat Judas gepleeg het nie, maar na die hart van ons koning oor die persoon van Judas. My maat, my vriend, die een vir wie ek lief was. Sagaria praat ook 'n voorspelling van die verraaiing, verloning. Hy het gesê, as julle wil, gee my my loon, en as julle nie wil, die laat het staan. Hulle het die loon afgeweeg, 30 stukke silwer. Die Heer het my gesê, gooi het vir die pottebakker, en het was nogal 'n kostbare loon, wat ek gemeenlik werd is. Maar ek het die 30 stukke gevat, en in die huis van die Heer, vir die pottebakker gegooi. Daar is die precieze bedag al voorspel wat gaan kom. Lang voor die geboorte van Judas, en voor hy bestaan het, omdat God die ewige God is, een tydlose God is, en dit gaan ons verstand te boven, het hy geweet, het hy dit voorspel, en hy kom sê dit, dat ons ons sekuriteit in hom kan vind. Maar nou kan mense na hier gedeelte kyk, by jouself dink en wonder, maar is Judas dan onskuldig? God het dit voorspel. En dit is natuurlijk typisch soos ons is, nou. Ons wil God gauw die skuld geef wat ek doen. Judas is voorspel dat hy moet die pad van verraad loop, so wat kan Judas maar anders te doen as om die pad van verraad te loop? Hy is maar ons maar net een pion. En iets wat ons as mens sukkel om vast te vang in ons menslike denke, is die voorbeskikking van God, maar ook die vrye wil van ek as mens. Judas is nie een pion, wat net maar moes doen nie. Judas het gekies. Die Heer het geweet wat hy gekies gaan weet hy doen, maar Judas is nog die eerste een wat kies om die Heer Jesus te volg. Dis Judas wat gekies het om een van die disciples te word. Dis Judas wat gekies het om nie te luister na die dinge van die Heer, nie in te neem die dinge van die Heer nie. Dis Judas wat gekies het om van homself te probeer iets kry uit hierdie situasie, want hy sien, hierdie skip gaan vannag onder. Dit gaan nie in die richting wat hy gaan. Hierdie Jesus praat van sy eie dood en dan sit hy met niks na 3 jaar. Dis hy wat het gekies het om te doen. En in het alles, en dis ook al gesê, moet ek na hierdie woorde gekyk het van Psalm 55, het ons Here Jesus Christus, soos al die ander van die disciples, al die geleentheid gegee om tot bekering te kom. Net die vorige gedeelte waarmee ons laas besig was, het die Here hulle voete gewas, en die Here was op sy knie ook voor Judas. En ek kan my indink terwyl hy die voete van Judas was, dat hy by homself ook dink en self die gebed opsit, ag Vader, hy genade oor hom, moet nie dat hy hierdie pad stap nie, jy weet ek het lief om, en ek was ook jou voete. Ag Judas, ek wens jy wat jou hele lichaam was, ek weet jy behoort nie aan my. En tot op die laaste is daar nog van hom geleentheid. Maar in alles het Judas nooit verander nie. Hy het geblei wie en wat hy is. Dan word die verraad aangekondig, vers 19. Ek sê dit vir julle, voordat het al gebeur, so wanneer het gebeur, ek kan glo dat ek is wat ek is. En as my 3 dinge wat daar uitstaan, nummer 1, dat ons moet glo dat die Here is wie hy is. Hy het voorspel, hy is in beheer, hy is die groot ek is. En toe die dinge gebeur het, nie net die verraad van Judas nie, hy die kruis voorspel, die opstanding voorspel, en alles kan die disciples terug en kan sê, maar hy is die een wat moes kom, hy is die Messias. Maar is ook voorspel dat hy nie in hulle geloof sal versaak nie. Die Here het gesê wat met Judas gaan gebeur. Maar nou ken ek my as mens, en ons as mens baie goed. Die duivel gaan na ons toe kom en dan vir ons sê, maar luister jy, het die Heer het een fout gemaakt met Judas. Hy het hom verraai. Petrus, weet jy, miskien het die Heer met jou ook een fout gemaakt. Johannes, miskien het die Heer met jou ook een fout gemaakt. Het die miskien die Heere fout gemaakt in jou te roep. Ek het hierdie dinge vooruit gespel, dat jy kan weet, dat ek die een is wat in beheer is, die een is wat bepaal. Judas is bepaal dat hy moet verlore gaan. En ek sê dit vir julle, dat julle nie moet luister na die leuns wat die duivel invloed is nie. Ek het nooit 'n fout gemaakt nie. Want God maak nie foute nie. Hy is bestem, skryf die Bybel vir die verderf. Ja, hy het gekies daarvoor. Maar julle is geroep. Ek sê hierdie dinge en ek praat nie van julle allemaal nie begin in die woorde mee, want julle is my kinders, julle ander 11, julle behoort aan my, ek julle duur gekoop. Maar ek lig hom uit. Dan is er nog 'n 3de rede in vers 20, as jy na vers 20 kyk, en lyk het so bykie, as jy na die tekst kyk of het nie pas nie. Hy praat oor 1 ding, en as skielik sê, wie my ontvang wat hy gestuur het, ontvang my en wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. En die Here sê dat hier pertinent ook, omdat ons as gelowiges en hulle kon gevoel het, maar Judas het ons verraai, hy was deel van die binnenkring en sy rug gedraai op die Here, dit affekteer ons getuienis. Die wêreld gaan na ons luister en dan sê maar, ag, daai ou het nie geglo nie, hy het daar saam met die Here beweeg. Ek sê hierdie dinge vir julle, moet weet, hy was nooit een van ons nie. Maar dit affekteer nie julle getuienis nie. Want as ek jou gestuur het, dan staan jy in my naam daar, en ook in my vader se naam. Die verraad van Judas affekteer nie die getuienis van die gelowige en van die kerk nie. Hierna het die Here ontsteld geword, baie diep, baie hewig. En ek dink die ooglopende is, omdat hy baie lief is vir hom, oor Judas ondankbaarheid, sy selfsug, sy hardkoppigheid. Ek dink die Here is ontsteld ook, omdat hy weet dat Judas op pad na die ewige hel en verderf is. En miskien ook oor die gevolge daarvan die kruis wat voor lê. Maar vergun my vir 'n oomblik net om stil te staan vir 'n klein rukkie by die reaksie van die disippels. Hulle het verslaan aan mekaar gekyk, ek het nie geweet wat jy bedoel nie. Een van julle sal my verraai. Nou sou mense binne jouself gedink het, as Judas is wie hy is, en dan sou hy nou ooglopend gewees het, en as Here sê iemand my verraai, dan kan jy sien 11 manne so begin kyk in Judas se rigting, as weet wie dit is. Sy misleiding is so groot en so omvattend dat in Lukas lees jy dat hulle geredeneer het onder mekaar wie dit is. In Matteus lees jy dat hulle daar geskrywe is dat hulle self vir die Here gevra het, "My Here, is dit ek?" Hulle self verdink het voordat hulle gedink het aan hom. So suksesvol. Ag, daar's baie, ek wil nie eens daarby ingaan nie. In my geskiedenis saam met die gemeente, saam met Christene. Wat ek dit ook met deernis en met hartseer ervaar het. Gedink dis een van ons. En toe nie. Die diep swaar deur mense hart. Dan het, terwille van die verhaal, Simeon Pedeo toe vir Johannes praat, en interessant in die evangelie van Johannes, altyd net as die een vir wie die Here lief het. Nie die een vir wie die Here lief is nie, maar die Here het vir hom lief. Hy wil nie eers van sy liefde vir die Here praat nie, maar vir die een wie die Here baie lief is. Dis al hoe Johannes na homself verwys. Hy het altyd langs die Here gelê. Johannes het vir homself goeie plekke gesoek, hy is 'n wyse man gewees. En Petrus wys toe vir hom, en dit lyk vir my dat die Here het vir hom gesê, maar die res van die disippels het heemoontlik nie gehoor wat die Here, wat hy gesê het vir Johannes, van die sousstekery nie. En hy staan toe op, en toe sien ons dat Judas opgaan en uitgaan. En ek wil terugkom by Judas. Vers 27 sê, nadat Judas 'n stukkie brood gevat het, die Satan hom ingevaar. Ek lees by MacArthur dat skrywe, hy sê, at that moment, the day of salvation ended for Judas. Hell arrived as Satan then entered into him. Die oomblik van sy genade, die oomblik van barmhartigheid, die oomblik van goddelike genade was toe verby vir hom. En hy het homself oorgegee aan die leeu en aan die duivel. En die oordeel wat saam met volg. Die Bybel is baie duidelik, vir enige iemand gewonder het, of jy Judas in die hemel gaan sien, jy gaan hom definitief nie sien, die duivel gepraat, hy is bestem vir die ewige verderf, omdat hy nie geglo het in die Here Jesus Christus nie, en wie het die een wat die seun verraai het, daar wag erge straf op hom. Die duivel kon ook nie in hom inkom, as hy hom nie toegelaat het nie. Ons het al gepraat, as julle onthou, soos gepraat oor geestelike oorlogvoering en daai dinge, dat die duivel het nie reg om my te doen net wat hy wil nie. Ek gee hom toestemming, ek gee hom die reg. En vir Judas het hy al lang geleentheid geluister na die duivel, sy oor uit hom verleen, en op hierdie oomblik het hy homself totaal oorgegee aan sy plan. En die duivel het sy weggehaat met hom. Ach, net so interessantheid vir so tussenin wat Johannes praat nie daarvan nie. Dit is my interessant ook dat Judas is uit voordat die laaste ete begin het, in die laaste nagmaal. Want jy sien, geen iemand wat nie 'n kind van die Here sal sit aan sy tafel nie. En dis 'n vooruitskatting van wat kom. En net die uitverkorenes sal sit aan hierdie tafel en deel saam met die Here Jesus Christus. Maar ek wil stilstaan vir 'n laaste oomblik, tyd haal ons in. Wat leer ons uit die verhaal? Hoekom is dit vir ons opgeskrywe? Die Bybel skryf nie net mooi verhale wat ons moet lees en Judas wat ons moet verwyd nie of bejammer nie. Maar dit beteken vir ons vandag nog iets. As 'n paar dinge. Judas staan vir my uit as die man wat die grootste vermorsing van geleenthede was wat daar ooit kon wees. Wat sal ek en jy as Christen nie begeer het om te gaan sit het aan die voete van die Here Jesus Christus vir 'n oomblik net hierdie dinge in te drink nie. En hier sit hy sing al hierdie dinge, hy hoor al hierdie leringe. En toch beteken dit vir hom niks. Hoeveel mense sit nie jaar na jaar in 'n kerk en luister na die prediking en as dit woordgefondeerde prediking is, en dan werk die Here in die gees daardeur en hy hoor dit en hy hoor dit en hy hoor dit en maak maar soos Judas en sê ja, maar. En ek dink aan 'n sondaar wat daar buite is, as die Here praat oor sonde. Hoeveel preke was daar nie gerig van ons Here Jesus Christus op Judas nie? Wanneer die Here praat oor gierigheid, dat dit die wortel van allerlei kwaad is. En Judas sit en hy luister na hierdie dinge en hy laat dit verbygaan. Miskien vir 'n oomblik skuldig gevoel daaroor. Miskien vir 'n oomblik deur die Gees net geïnspireer om te dink, praat die Here nie dalk met my nie? Is ek nou dalk die gierige nie? En dan gaan hy uit en die koringkorrel val op die pad en die voëls pluk dit op. Sorge van die lewe verstrengel dit. Maar dit vind die inslag in hom nie. Ons moet toch nie vir 'n oomblik dink dat Judas was 'n uitsondering op die reël. 'N once-off deal. Maar as 'n waarskuwing, want deur die eeuwe is daar baie wat verspeelde tye soos hulle het. Die Here gee al die genadegawes. En hulle drink dit nie in nie. 'N tweede dingetjie wat ons uit Judas leer, is nie elkeen wat sê dat hy 'n kind van die Here is, 'n disipel van die Here is dit werklik nie. Dis 'n tema wat ons al baie oor gepraat het, en julle baie herinner dit is een van die swaar temas in die Nuwe Testament wat baie gereeld waarsku daarteen. Nie elkeen wat sê Here, Here is 'n kind van die Here nie. Nie elkeen wat wag op die wederkoms van die Here is reg vir die Here van die wederkoms nie. Hier in die binnekring stap een saam met die 12. Ach, ek wens dit was die verhouding in die kerk gewees vandag 1:12. Ek is vermoed dit is precies die teenoorgestelde. Ek kyk net binne ons eie kerk, gereformeerde kringe, die gemeentes wat opstaan teen die humanisme en die liberale theologie in die kerk, is dit minder as 10%. Is maar 90 uit die 1200 kerke wat opstaan en sê, maar ons gaan nie die pad stap nie. Die Judas is baie wat besig is met godsdienst, baie wat in dit is, nie oor die koninkryk van die Here Jesus Christus nie, maar wat ek hier uitkry. Hoe baie gaan die vanoggend kerk toe nie, want het laat my lekker voel. Het is 'n plek om bykie by mense te kom, nie so alleen is nie, wat die verskoning ook mag wees. Maar nie na die huis van die Here toe gaan, om nommer 1 die Here op te soek, en nommer 2 sy liggaam te bedien nie. is 'n kind van die Here vir wat ek daar kan uitkry. Dis Judas. Maar sy lewe is nooit geraak en nooit geaffekteer deur die leringe nie. Dis die kenmerk van 'n valse gelowige. 'n Onveranderde lewe. Die vrug van die gees wat ons in Galasiërs van lees, is nie besig om al hoe meer en meer in sy lewe na vore toe te kom nie. Ek sien dit nie en ek ervaar dit nie hoe dit meer word. My liefde vir mense rondom my, my nederigheid, my sagmoedigheid, my lankmoedigheid, al daai vrugte. Onveranderd. Inteendeel, baie wat in die kerk van die Here sit en ek sien hoe die vrug van die duiwel, die vrug van die vlees al hoe sterker word. Hulle raak grampier. Negatiewer. Praat net uit ongeloof. Liefdeloos, onvergewensgesind. Dis die gees van Judas. Judas wys vir ons ook die gevaar om vas te hou aan jou lewe en wat jy het. En alles wat hy beleef het en ervaar het deur die Here Jesus Christus, was sy oog gevestig daarop om vir hom ietsie te kry uit hierdie dinge. En as op die ou en hy 30 silvers munte is, 'n maand se salaris, dan kry ek ten minste iets, nie niks nie. Onveranderd vasgehou. Ek is maar wat ek is. Klou vas aan sy sonde vir wat hy het. Die ander kant daarvan, en dis die wonderlikste deel daarvan, die demonstrasie en die bewys van die liefde van ons Here Jesus Christus. My vriend, iemand soos ek vir wie ek lief is. En tot op die laaste is die Here besig om Judas se voete te was, vir hom geleenthede te gee en geleenthede na geleenthede te gee, met hom te praat, direk en indirek te praat en te preek. Petrus het ook die Here verloon. Maar Petrus het die kerk van die Here Jesus Christus gebou. Want Petrus is geaffekteer deur Christus. Ons is na hierdie gedeelte kyk, as kerk van die Here Jesus Christus, moet ook altyd onthou, en bewus daarvan wees, die duiwel werk tot in die binnenkringe. As kerkraad moet ons daarvan bewus wees en bewus bly. Daar's nie terreine waarop hy nie sal betree nie en plekke waar hy nie sal kom nie. Dat ons afhanklik bly van die Here Jesus Christus en werklik saam moet soek na sy wil en sy pad. Want selfs hier in die binnenkring van Christus was die duiwel aan die werk, besig om onmin te saai, besig om die mens te verheerlik en die mens se pad te soek en nie God se pad nie. Judas waarsku ons teen die dodelikheid van valse christenskap. En die ewige hel wag vir hulle. Maar laaste, daarmee wil ek afsluit. Ek dink dis 'n groot tema van die gedeelte. Die Here sê, ek sê hierdie dinge vir julle vooruit, dat julle kan weet. Daar is nie mens op aarde wat die raads van plan van God kan beïnvloed of omver kan werp nie. Die duiwel het nie daai mag nie. En daar is geen mens op aarde wat dit het nie. Al sal koninkryke opstaan teen hom, al sal hy antichrist kom en die hele wêreld sal agter hom aan hardloop soos die Bybel voorspel, sal dit nie die raadsplan van onze God en ons Here Jesus Christus omver werp nie. Dit is bepaal, dit is vastgelê. En is vastgelê en besonder vir elk een van sy kinders. Ek en jy is veilig in sy hande. Ek sê hierdie dinge dat julle kan weet dat ek is wie ek sê ek is. Luister daarna. Wonderlik om te weet dat my Here Jesus bepaal. Die lig skyn in die duisternis en al die duisternis van die kosmos kan en sal dit nooit uitdoof nie. Amen. Here Jesus, ons sê vir U dankie ook ook vir hierdie bittere verhaal wat opgeskryf is, maar so noodsaaklik. My hart gaan uit, Here, na so baie, wat dieselfde voetspore volg, as wat hy gevolg het. En vra, Here, dat ons dieselfde hart, en dieselfde liefde, en dieselfde voortgesette, intredende gebed sal hê ook vir hulle. Dat hulle U sal sien en U sal ken. Maar Here, dankie vir ons as U kinders wat aan U behoort. Dat ons na hierdie dinge kan kyk en kan weet ook dat die magte en die poorte van die duisternis sal U kerk en U plan nie oorweldig nie. U het gesê dit kom. Daar is nog ander dinge wat U voorspel het wat ook vir ons kom en wag. Voor die finale en die einde daar is. En die het ook vir ons gesê dat ons moet moed skep en dat ons kan vaststaan, U is in beheer. En ons behoort aan U. U is ons koning en U is ons vader. Dankie vir die liefde wat U ook geopenbaar het, selfs teen die verraaier. Dankie vir die liefde wat U vir ons openbaar. Ons het dieselfde sondaars is, maar wat vasklou en vashou aan U genade. U is ons rots, U is ons anker. Ons eer U naam. Amen.